Blaðsíða 40. Hánibba Ásheima hnjúks kallast Eystri Hánibba. Framhlið hnjúksins veit nokkurn veginn mót vestri, en þar er og hnífskart horn á hnjúknum og veit þá súhlið, sem kölluð er suðurhliðin, í raun til suðvesturs. Í norðaustan hríðum gerir ógnastóran skafl sunnan í þessu horni og nær skaflinn þá alveg ofan frá efsta tindi niður að rótum hnjúksins. Þar stóð sér að Baldur og hélt á skotvopninu í vinstri hendi en var með hina upp fyrir úlið inn í stakknum líkur Napóleon í eyðimörkinni. Þá svaraði hnjúkurinn skotinu. Skaflinn hrekkur í sundur meðjuna með svo miklum dink að lausamjöllin þyrlast upp í kringum sér að Baldur. Hún hjúpar mynd hans og byrgir honum sín til allra átta, en neðri hluti skaflsins leggur af stað niður fjallið og kippir prestinum með sér. Hann steftist á endum ofan brattan, stökk af lófum á iljar til skiptis í sífellu og týndi við það bæði loðhúfinni og byssunni. Svoleiðis barst hann langan veg á handahlaupum þar til hann loks lenti á tveim fótum samtímis. Þá tókst honum að standa gegn flóðinu stutta stund áður en það slengd honum flötum, en upp úr því lá hann ýmist ofan á eða niðri í skriðunni, stundum hálfur, oftast allur. Með þessu lagi flaug sér að Baldur. Allan tíman viss hann vel af sér og var aldrei lengi í kafi í einu. Skugga bar á hjarnið og í einni svipan settist þar hrafn. Sá hallaði undir flatt og virti fyrir sér manninn sem sat fastur í snjógildrunni. Sér að Baldur hnykkti til höfði og sveigjaði boðflennunni í burtu. Sveigðir og ljótur ertu, óðins snati. En hrafnin var ekki hlýðin frekar en fyrir daginn. Hann kallaði á nafna sinn og næst þeirra prestu leit við, þá voru fuglarnir orðnir tveir. Þeir vöppuðu fram og aftur og brýndu gogga milli þess sem þeir teygðu álku að manninum og brustu í kvimleiðan hræ fuglasöng. Kras, kras! Svona smá hoppuðu þeir í áttáðanum og voru veislulegir að sjá. En þegar stærri krumminn náði taki á trefli prests og byrjaði að slíta úr honum prjónaskapin, þá þótti sér að Baldri komin tími til að koma sér upp úr storkunni. Eftir mikið þjark og þrefið fönnina tókst honum að þvæla hægri fótinn lausan og stuttu síðar lét hún höndina lausa. Og eftir langa mæðu skreiðan upp úr inn í mjallhvítu gröf. En megnið af tímanum hafði farið í að halda hröfnunum í skefjum með snjókasti og hótunum. Þótt sér að Baldur væri nú ofanjarðar, þá var hann ekki alveg laus við snjóin. Það hafði skafið inn á hann í bruninu og lá á milli klæða, var jafnvel inni á honum berum og nú byrjaði krapin að renna hann í hrollköldum lækjum undan handarkrikum, niður bringu og bak og ofan í skó. Presturinn urraði lágt og meðan vatnið volnaði á lemstruðum kroppnum. Séra Baldur fór að huga að heimleiðinni. Það leit út fyrir að hann yrði að fylgja klettabeltinu í vestur, alla leið að sprungunni, eða að ganga í þver öfuga átt og freista þess að ganga með mjaðará. Eða, prestur hélt ekki heilli hugsun fyrir hungurlátum krummana. Þeir ráfuðu kengbognir að sulta spreng, veltu sér á bakið, görguðu og slógu vængjum í freðina jörðina. Hann stifti hnefa á móti fuglunum og æfti: Þegið eða ég svíð af ykkur helvítis hausinn!